Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Počeli pregovori rukovodstva i radnika Fijata u vladi Srbije. Skupština raspravlja o novom zaštitniku građana. Opozicija protiv Pašalića, vlast odgovara, svi bolji od Jankovića. Odložen početak suđenja za navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. Trump i Putin kratko razgovarali na kraju večere tokom samita G20, ali se to ne može nazvati drugim sastankom, saopštila Bela kuća. I sutra veoma toplo, do 35 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete šta znači kada zaštitnika građana predlaže vladajuća koalicija. Profesor prava Bogoljub Milosavljević.
Izbor kandidata vladajuće stranke za nezavisne institucije je nešto što očigledno govori o tome da vlada ne želi kritike nezavisnih institucija.
Tekstove fantomskih autora koji u politici pišu o nasilju nad ženama napadajući feministkinje, pored ostalih komentariše predsjednik Upravnog odbora Saveta za štampu Slaviša Lekić.
Medijski sistem u Srbiji je sigurno jedan od najneodgovornijih entiteta. I da mene uopšte ne čudi što se politika vraća u doba 90. ili kasnih 80. kad je cvetala rubrika odjeci reagovanja.
Ostanite sa nama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pregovori između predstavnika vlade Srbije, rukovodstva kompanije Fiat Chrysler Automobili Srbije i zaposlenih u toj kragujevačkoj fabrici počeli su oko 12:30 u zgradi vlade Srbije. Tamo je naš Ognjen Zorić. Ognjene, da li već imaš neku informaciju kako protiču pregovori?
Ljudmila, pregovori se odvijaju iza zatvorenih vrata i osim samog početka ovih razgovora kada se predsjednica vlade Ana Brnabić zahvalila na predstavnicima štrajkaškog odbora Fijata što su pristali na razgovore i prekinuli štrajk. Druge zvanične podatke nemamo nezvanično. Posle jednog sat vremena razgovora, dakle jedno pola sata, oko pola dva, razgovori su pauzirani. Videli smo ministra Zorana Đorđevića da je izašao iz zgrade vlade. Inače, ministar Zoran Đorđević, ministar rada, je zajedno sa ministrom privrede Goranom Kneževićem prisustvovao ovim razgovorima sa predstavnicom vlade Anom Brnabić. Dakle, ono što nezvanično saznajemo je da su trenutno razgovori na pauzi. Videli smo samo ministra Đorđevića da je izašao iz zgrade i po onome što smo čuli, razgovori bi trebalo da se nastave kroz nekoliko sati. Međutim, zvanično predstavnici i štrajkačkog odbora i Fijata i predstavnica vlade su i dalje u zgradi i čekamo da nam se neko obrati sa nekim zvaničnim informacijama gdje bi trebali da saznamo o to više o toku ovih pregovora. Ljudmila.
Hvala ti, Ognjene. Bio je ovo naš Ognjen Zorić. Nastavit ćemo da pratimo pregovore o Fijatu, a u Narodnoj skupštini u toku je vanredno zasedanje na kojem se između ostalog raspravlja o izboru zaštitnika građana. Za to mesto vladajuća većina predložila je predsjednika Prekršajno-apelacionog suda Zorana Pašalića, za čiji izbor opozicioni poslanici kažu da neće glasati, jer je, kako tvrde, to ombudsman po meri vlasti, a ne građana, izveštava Dušan Komarčević.
Kao jedno od glavnih primetbi na predlog da Zoran Pašalić bude novi zaštitnik građana, deo opozicije navodi da dosadašnji predsjednik Prekršajno-apelacionog suda nema potrebne uslove osim jednog, da je pravnik.
Tri naredna ključna uslova koja glase da kandidat treba da ima najmanje 10 godina iskustva na pravnim poslovima koji su od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti zaštitnika građana. Zatim uslov treći, da posjeduje visoke moralne i stručne kvalitete. I uslov četvrti, da zaštitnik građana ima zapaženo iskustvo u zaštiti prava građana. Kandidat poslaničke većine i vladajuće većine ne ispunjava.
Rekla je poslanica Nove stranke Marinika Tepić. Poslanica Demokratske stranke Maja Videnović osvrnula se na izjavu koju je medijima pre nekoliko dana dala predsjedavajuća skupštine i funkcionerka SNS-a Maja Gojković, koja je rekla da će izborom novog ombudsmana ova funkcija napokon dobiti smisao.
Ja moram sve zajedno nas da podsjetim da je smisao institucije zaštitnika građana da brani građane od loših poteza vlasti, a izjava predsjednice možemo da tumačimo kao najavu namere da će ta promjena smisla smisla dovesti do toga da će to biti zaštitnik građana koji će braniti vlast od loših građana.
Kaže Videnović. Grupa nevladinih organizacija je uz podršku nekoliko parlamentarnih stranaka dala predlog da se na mesto zaštitnika građana izabere sadašnji zamenik ombudsmana Miloš Janković, međutim taj predlog nije prošao u administrativnom odboru Skupštine. Poslanik vladajuće većine iz pokreta socijalista Đorđe Komlenski obrazložio je zašto odbor nije dao podršku Milošu Jankoviću.
Gospodin Miloš Janković se nikada nije ogradio od nedvosmisleno jasnog političkog delovanja gospodina Saše Jankovića u vreme dok je bio zaštitnik građana. U dugom vremenskom periodu samim tim je sebi isključio kao ozbiljnu temu za razmišljanje.
Poslanik vladajuće Srpske napredne stranke Marijan Rističević rekao je da će podržati izbor Pašalića ocenivši da je svaki kandidat bolji od Saše Jankovića. Novi zaštitnik građana treba da radi sve ono što Saša Janković nije radio i da ne radi sve ono što on jeste, rekao je Rističević. Podsjetimo, novi zaštitnik građana doći će na mesto na kojem je u dva mandata bio Saša Janković, koji je ove godine podneo ostavku na tu funkciju i kandidovao se za predsjednika Republike. Tokom mandata Janković je često bio na meti predstavnika vlasti i prorežimskih tabloida, jer je ukazivao na propuste u radu državnih institucija. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Vlast ne želi da trpi kritike nezavisnih kontrolnih tela, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa, nakon što je skupštinska većina odlučila da kandidat za novog zaštitnika građana bude upravo neko koga je predložila vladajuća većina. Donedavni zaštitnik građana Saša Janković bio je, slobodno se može reći, kost u grlu vlasti. Njegovo insistiranje na ukazivanju da su organi javne vlasti prekršili zakone i procedure, kao što je to bilo recimo u slučaju nelegalnog rušenja objekata u Sava Mali, dovodilo je do toga da je često bio meta napada i diskvalifikacija od strane zvaničnika i prorežimskih tabloida.
Mi smo svi svedoci poteškoća sa kojima se Kancelarija zaštitnika građana uočava u svom radu, a to su zapravo nekako ignorisanje njihovih preporuka, rješenja izveštaja od strane drugih državnih organa.
Podseća Ksenija Radovanović iz inicijative Ne davimo Beograd, organizacije koja godinu dana insistira na utvrđivanju odgovornosti za rušenje u Sava Mali. Zaštitnik građana je do sada bio jedna od retkih adresa sa koje je ukazivano na kršenje zakona i uskraćivanje prava građana. Hoće li tu praksu nastaviti i kandidat vlasti ili to što ga predlaže vladajuća koalicija znači zapravo izbor poslušnog ombudsmana, kako se mogu čuti neka tumačenja u javnosti?
Izbor kandidata vladajuće stranke za nezavisne institucije je nešto što očigledno govori o tome da vlada ne želi kritike nezavisnih institucija, odnosno da želi da nezavisne institucije budu manje kritične nego što su do sada bile.
Ocenjuje Bogoljub Milosavljević, profesor prava. Sam Pašalić o tome šta bi ga preporučilo za zaštitnika građana da ponudi ovakvo obrazloženje.
Moje gledište je da zaštitnik građana nije fizičko lice ili personalizovano u jednoj osobi, već institucija, jer postavio bi svima pitanje koliko vam je poznato ime zaštitnika građana u susednim državama, bivšim republikama i koliko su oni bili eksponirani i koliko je uopšte dozvoljeno zaštitniku građana da bude eksponiran.
Objašnjenje svakako mnogo prijemčivije ušima vlasti preosetljive na kritiku nego ono što su čuli od najozbiljnijeg protiv kandidata koji je u prethodna dva mandata obavljao funkciju zamenika zaštitnika građana. Miloš Janković je ukazao da u javnosti postoji problem da se ne shvata da je uloga zaštitnika građana da štiti ljudska prava što se ostvaruje kontrolom zakonitosti i pravilnosti rada organa javne vlasti.
I zaštitnik građana umjesto da bude posljednja instanca koja reaguje kada se iscrpe sva pravna sredstva, poprimala je sticajem okolnosti interventni karakter.
I kod drugih kontrolnih tela, kao što je na primjer slučaj sa Agencijom za borbu protiv korupcije, primetno je da se biraju kandidati koji su bliski vladajućoj stranci i time se pasiviziraju nezavisne institucije, ukazuje profesor Bogoljub Milosavljević. Šta onda to znači za građane?
Znači manje zaštiti njihovih prava, odnosno manje prilike da njihova prava budu efikasno i hrabro zaštićena.
Kako stvari stoje, moguće je da će jedan od prvih zadataka budućeg zaštitnika građana biti da uveri građane da li je u njihovoj ili službi vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Početak suđenja u Višem sudu u Podgorici 14-očlanoj grupi optuženoj za pokušaj terorizma u Crnoj Gori i stvaranje kriminalne organizacije obeležila je odluka sudije Snežane Mugoše da prekine suđenje na zahtev branilaca koji traži izuzeće tužilaca. Među optuženima su državljani Srbije, lideri opozicionog demokratskog fronta i dvojica državljana Rusije koji su u bekstvu. Iz Podgorice izveštava Srđan Janković.
Advokati odbrane su obrazložili zahtjev o izuzeću tužilaca činjenicom da je specijalno tužilaštvo dan pred suđenje objavilo transkripte komunikacije između advokata i njihovih branjenika, kao i međusobnu komunikaciju advokata. Jedan od branilaca, Miroje Jovanović, očekuje od vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da se odredi prema postupku specijalnog tužilaštva.
Glavni specijalni tužilac se drznuo da špijunira ne samo klijente i advokate, nego je počeo da komentariše i da špijunira međusobnu advokatsku korespondenciju. Ovo je poruka i građana.
Početku suđenja za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije pored optuženih i njihovih branilaca, u publici su pored brojnih novinara prisustvovali poslanici Demokratskog fronta i njihovi aktivisti. Također ispred sjedišta Višeg suda bili su prisutni aktivisti Demokratskog fronta. Suđenje vijeka, kako se naziva ovaj proces u dijelu medija, treba da otkrije da li je bilo zavjere i pokušaja sprovođenja terorističkih akata na teritoriji Crne Gore u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, da li je postojala namjera nasilnog rušenja vlasti, zarobljavanja i likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića, da li su u tim dijelima učestvovale ruske obavještajno-bezbjednosne službe i dio lidera opozicionog Demokratskog fronta. Slučaj državni udar dogodio se na dan parlamentarnih izbora prošle godine, kada je u tužilačko-policijskoj akciji uhapšeno 20 državljana Srbije, pri čemu je specijalni tužilac Milivoje Katnić rekao da je ta grupa uz ostale nepoznate osobe pokušala da sprovede terorističke akcije u Crnoj Gori u cilju nasilne promjene vlasti. Ovaj slučaj je izazvao duboku političku krizu u Crnoj Gori, koja se ogleda u činjenici da kompletna opozicija bojkotuje rad Skupštine i ostale institucije, tvrdeći da parlamentarni izbori nisu mogli biti slobodni i fair jer su održani u ambijentu pokušaja državnog udara. Lideri Demokratskog fronta optužuju specijalnog tužioca Milivoja Katnića da je sastavio političku optužnicu čiji je cilj razbijanje najjačeg opozicionog subjekta. Andrija Mandić i Milan Knežević su pred sam početak suđenja saopštili:
evo dobre prilike za sve, za tužilaštvo posebno, koje treba da dokaže našu krivicu, da izađe sa svim dokazima i da dokaže i pokaže kakve veze ima Demokratski front sa bilo kakvim kriminalnim radnjama. Nevini ljudi se nalaze u zatvoru.
Radi se o politički montiranom procesu protiv Demokratskog fronta, protiv predstavnika srpskog naroda u Crnoj Gori, sa ciljem da se najjači opozicioni savez zabrani zbog svega onoga što propagiramo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tema iz sveta. Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Donald Trump i Vladimir Putin kratko su razgovarali na kraju večere tokom samita G20 u Hamburgu, ali se to ne može nazvati drugim sastankom, saopštila je Bela kuća. Insinuacije da su nameravali da sakriju taj susret u saopštenju Bele kuće nazvane su lažnim, zlonamernim i apsurdnim, prenosi Dragan Štavljanin.
Prethodno je Reuters preneo da je neimenovani zvaničnik Bele kuće rekao da su se dvojica predsjednika sastala dva puta tokom samita G20 u Hamburgu početkom jula, ne precizirajući međutim koliko je posljednji susret trajao niti o čemu su razgovarali. U međuvremenu Trump je oštro kritikovao američke medije koji su njegov razgovor s Putinom nazvali tajnom večerom. Lažna novinska priča o tajnoj večeri s Putinom je bolesna. Nemačka kancelarka je pozvala sve lidere G20 sa suprugama. Mediji su to znali, napisao je Trump na Twitteru. Posle nekoliko minuta je dodao: lažne vesti su sve nepoštenije. Čak i večera priređena za 20 svjetskih lidera u Nemačkoj prikazana kao zlokobna, napisao je američki predsjednik. Portparol Bele kuće Sean Spicer i portparol Saveta za nacionalnu bezbednost Michael Anton potvrdili su da su Trump i Putin razgovarali na večeri sa svjetskim liderima i njihovim suprugama na pomenutom samitu, prenosi Associated Press. Anton nije precizirao precizirao koliko dugo je susret trajao, dodajući da je bio opušten te da razgovor uz Desert ne bi trebalo karakterisati kao sastanak. Informaciju o drugom susretu objavio je Jan Bremer, predsjednik Euroazijske konsultantske grupe za političke rizike, koji je razgovarao sa dve osobe koje su prisustvovale pomenutoj večeri. On je rekao da je Putin sedeo pored američke prve dame Melanije Trump. Američki predsjednik je prišao Putinu i razgovarali su oko sat vremena privatno i energično, dok su sedeli među ostalim svjetskim liderima i njihovim suprugama na večeri. Sa njima je bio Putinov lični prevodilac, navodi Bremer. On je dodao da je odsustvo Trumpovog prevodioca privuklo pažnju ostalih lidera, jer je to bilo kršenje nacionalnog bezbednosnog protokola. Prema Bremerovim rečima, prisutni su opisali susret ruskog i američkog predsjednika kao zapanjujući, te da je Trump veoma živahno razgovarao, često gestikulirajući rukama. Zvaničnik Bele kuće izjavio je da su lideri njihove supruge mogli da imaju na večeri samo po jednog prevodioca. Trump je sedeo pored supruge japanskog premijera Shinzo Abe, a prevodilac američkog lidera govorio je japanski. Kada je Trump razgovarao sa Putinom, dvojica lidera su koristili rusko prevodioca, pošto američki prevodilac nije govorio ruski, dodao je ovaj zvaničnik. Inače, Trump i Putin su se prvi put zvanično sastali nekoliko sati uoči večere u Hamburgu 7. jula i taj sastanak je trajao više od 2 sata.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Počeli pregovori rukovodstva i radnika Fijata u vladi Srbije. Skupština Srbije raspravlja o novom zaštitniku građana. Opozicija protiv Pašalića, vlast odgovara svi bolji od Jankovića. Odložen početak suđenja za navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. Trump i Putin kratko razgovarali na kraju večere tokom samita G20, ali se to ne može nazvati drugim sastankom, saopštila Bela kuća. I sutra veoma toplo, do 35 stepeni. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Tekstove fantomskih autora koji u politici pišu o nasilju nad ženama napadajući feministkinje, pored ostalih komentariše predsjednik Upravnog odbora Saveta za štampu Slaviša Lekić.
Medijski sistem u Srbiji je sigurno jedan od najneodgovornijih entiteta. I za mene uopšte ne čudi što se politika vraća u doba 90. ili kasnih 80. kad je cvetala rubrika Odjeci redovanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tabla sa natpisom Nezavisnog društva novinara Vojvodine jutros je bila prelepljena nacionalističkom nalepnicom. Na tabli u Zmajovinoj ulici u centru Novog Sada neko je nalepio trobojnu nalepnicu u bojama srpske zastave sa natpisom na ćirilici na engleskom jeziku "Dobrodošli u područje nacionalizma". Nezavisno društvo novinara Vojvodine je često na meti verbalnih pretnji različitih ekstremno desničarskih grupa i pojedinaca. Dvojica fantomskih autora, predstavljenih fotografijama građana Nemačke, od kojih je jedan glumac, a drugi više nije među živima, napisali su posljednja 2 mjeseca tekstove za list Politika u kojima, komentarišući nedavno ubistva žena i deteta u Beogradu, napadaju feministkinje. Autonomni ženski centar podnio je žalbe Savetu za štampu, uredništvo Politike i umeđu vremenu svežiji tekst povuklo sa sajta i izvinilo se čitaocima zbog, kako su naveli, greške. Pripremila Iva Martinović.
Ako ste 18. jula u rukama imali štampano izdanje Politike, mogli ste u rubrici Pogledi da pročitate ceo tekst navodnog doktora Petra Veličkovića, koji će konstatovati da su povodom ubistava...
U žižu su naravno odmah spremno uskočile agresivne feministkinje, koje su i ovu tragediju iskoristile za svoju političku agendu.
Autonomni ženski centar podneo je Savetu za štampu žalbu zbog kršenja odredbe kodeksa novinara o istinitosti izveštavanja i o novinarskoj pažnji.
Ne sumnjam da će komisija reagovati na ovaj sraman tekst u Politici.
Kaže predsjednik Upravnog odbora Saveta za štampu Slaviša Lekić. I pre tog nezavisnog tela reagovala je javnost na društvenim mrežama, koja je pokušala da se upozna sa likom i delom doktora Veličkovića. Ovo ime uz forenzički psihijatar, sudski ekspert za poveravanje dece, kako je ispod teksta potpisan, nije bilo moguće pronaći na internetu. Pretraga slike, koja je u Politici objavljena kao njegova, vodi do imena Andreasa Kaufmana, nemačkog glumca, reditelja i autora scenarija, predstava i dečijih knjiga. Negde u isto vreme, kada su rezultati pretrage počeli da kruže društvenim mrežama, najava teksta navodnog doktora Veličkovića uklonjena je sa sajta Politike, a dan kasnije u dve rečenice urednik rubrike Pogledi, Branislav Radivojša, piše da je reč o podvali autora teksta koji je poslao Kaufmanovu fotografiju. Izvinjava se čitaocima, ali ne objašnjava kako i zašto doktora Veličkovića nije moguće pronaći. Mogućnost da je uredništvo lista obmanuto postaje manje verovatna nakon što je Udruženje novinara Srbije objavilo saznanje o još jednom komentaru nepostojećeg autora, koji je u maju objavljen u istoj rubrici Politike. Reč je o Milovanu B. Vučiću, koji je potpisan kao profesor univerziteta, psihoanalitički psihoterapeut iz Los Angelesa, također napada feministkinje i čijeg doprinosa na internetu nema. Fotografija pak ponovo vodi u Nemačku, ovoga puta do najstarijeg muškarca koji je živeo u toj zemlji, Hermana Dernemana, i koji je umro 2005. godine. Zbog ovog teksta Politika se nije oglasila, Slavišu Lekića iz Nunsa ova će priča podsjetiti na taj list u predvečeri ratova u bivšoj Jugoslaviji.
Kad je cvetala rubrika odjeći redovanja, kad su se zapatili kolumnisti poput Đorđa Martića i Gorana Kozića, koji gle čuda i danas pišu, ja samo još očekujem da jednom jutru u Politici ostane modernizovana varijanta one takozvane humanitske Vojko i Savle i da sve dođe na svoje mesto.
Na stranicama najstarijeg lista na Balkanu temom nasilja nad ženama bavio se nedavno i jedan živ autor iz Srbije, medijski izrazito promovisan psihoterapeut Zoran Milivojević, koji je svojim stavovima i zalaganjem za fizičko kažnjavanje dece već izazivao oštre osude struke, ovako se pored ostalog osvrnuo na ubistvo žene i deteta.
Da majka nije ignorisala više odluka suda i sprečavala oca da viđa dete, možda se ova tragedija ne bi desila.
U slučaju ovog teksta, VD glavnog i odgovornog urednika Politike Žarko Rakić odgovorio je na naš poziv. Kasnije se više nije javljao na telefon.
Vi možete argumente da suprotstavite, da ubedite većinu narodu Srbije da on nije u pravu, i to je ono što ja izvedno mogu da prihvatim. Neka bude rasprava. Dobre. Lepo ste temu načeli, mislim, ja je super, odlično. I treba da se na takav način razgovara o tim kakvim temama.
Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra ukazuje na to da Zoran Milivojević ne istupa kao običan građanin, već kao stručnjak čiji stavovi na ovaj način bitno utiču na mišljenje javnosti u zemlji u kojoj, dok ovo slušate, dve žene trpe neki oblik nasilja.
Autor prebacuje odgovornost na žrtvu. To je poziv učiniocima nasilja i opravdanje za nasilje. Stručnjaci koji nemaju specijalizovana znanja o pojavi muškog nasilja prema ženama trebalo da se uzdržavaju od komentarisanja tih pojava, što važi za gospodina Milivojevića.
Autonomni ženski centar podneo je Savetu za štampu žalbu i zbog ovog teksta. Na Milivojevićeve istupe je još 2014. peticijom reagovalo više od 100 psihologa, pedagoga, profesora univerziteta. Prošlo je od tada 3 godine, a on je i dalje čest gost u medijima i redovni kolumnista Politike.
Meni nije jasno kako je moguće da novinari ne reaguju, jer mi znamo sad koliki je uticaj medija. Zašto mu se dajete prostor?
Pita psihološkinja Nevena Lovrinčević. Ona navodi da Milivojevićevi stavovi nailaze na plodno tlo u društvu, jer na atraktivan način nude instant rešenja.
Ono što mene više brine, naravno da me brine Milivojević, a to je što mi kao sistem uopšte ne reagujemo. Mi ne umemo da prepoznamo nas, između ostalog zbog takvih stručnjaka kao što je Milivojević.
Velimir Ćurgus Kazimir iz medijske dokumentacije Ebert kaže da nedopustivi narativ objavljenih lažnih, ali i pravih autora može biti shvaćen kao pokazatelj šire društvene klime.
To je jedna teza o tome da sve što na neki način može da ugrozi takozvanu tradiciju, sve što je takozvani import sa zapada, predstavlja u stvari jednu, ajde da kažem, opštu ideološku, političku zaveru u kojem se tako olako imenuju krivci i uzročnici svega. Ja čekam samo znak kad će se to pretvoriti u neku novu vrstu antisemitizma.
Za dalju analizu je da li slučaj lažnih politikinih komentara zaista treba tretirati kao simptom društva ograzlog u spektar najrazličitijih stereotipa. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I Igor Simić, šef Kancelarije za saradnju sa medijima i civilnim sektorom Srpske liste, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da će učešće, odnosno neučešće u vlasti Srpske liste, zavisiti od toga kakav će biti odnos nove vlade prema problemima koje Srbe opterećuju na prostoru Kosova. Naglašava da Srpska lista neće učestvovati u onoj vladi koja će raditi protiv interesa Srba, iako im Ustav garantuje to učešće. Razgovarala Maja Fićović.
Poštujte naše zahteve, poštujte zahteve srpskog naroda, unapredite kvalitet njihovog života i mi ćemo biti vaši koalicioni partneri. Mi ne možemo da biramo ko će biti na suprotnoj strani, ali možemo da biramo da li ćemo učestvovati u toj vladi ili ne.
On je svim partijama koje žele da se konsultuju sa Srpskom listom poručio da su otvoreni za saradnju, ali da se situacija u kojoj je koalicioni sporazum mrtvo slovo na papiru više neće ponoviti, te da je vreme kada su Srbe, kako kaže, doživljavali kao neke kebane koje stoje u skupštini i ne mogu da rešavaju probleme iza njih.
U Skupštinu u Prištini dolaze novi ljudi koji žele da rade na poboljšanju položaja Srba na prostoru Kosova i Metohije, ali i svih drugih građana, jer duboko verujem da su potezi koji su povlačeni u prethodnoj vladi bili takvi da su nanosili štete Srbima, ali nisu napredili život Albanaca na Kosovu.
Naglašava da ih apsolutno ne zanimaju ni broj ministarstava, ni drugih izvršilačkih radnih mesta i da je ta priča završena. Već ih zanimaju samo konkretna rešenja koje će olakšati život Srbima, kako onima koji žive južno, tako i onima koji žive severno od reke Ibar.
Iako je zajednica srpskih opština kruna naših zahteva, koji su apsolutno opravdani, postoji milion nekih drugih problema. Tu želim pre svega da napomenem dostavljanje lekova kad je u pitanju sever Kosova i Metohije i snabdevanje apoteka normalnim lekovima i medicinskim sredstvima. Zatim normalno kretanje udžbenika i svih ostalih dokumenata koji su u prethodnom periodu često bili zaustavljani na administrativnim prelazima.
Dodaje da za sada nije bilo ni zvaničnih ni nezvaničnih pregovora. Konstitutivna sednica Kosovske skupštine još nije zakazana, a mediji spekulišu da bi mogla biti održana sledeće nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zastupnik načelnika Vojno-medicinske akademije Miroslav Vukosavljević izjavio je da su od 8 povređenih muškaraca u požaru u fabrici kartona Nadi Huj dvojica zadobila teške telesne povrede, a da je jedan od njih i životno ugrožen. Vukosavljević je novinarima rekao da je na VMA primljeno 8 povređenih, od kojih šestorica vatrogasaca i 2 radnika fabrike. Prema njegovim rečima, najteže je povređen jedan vatrogasac koji ima 60% pečenih površina na telu, ali su mu uspostavljene vitalne funkcije. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je da se u fabrici dogodila eksplozija ugljenih čestica koje su procurele. Požar na području između Splita i Omiša i dalje je aktivan. Nije lokalizovan, ali je pod kontrolom vatrogasaca, objavila je jutros Hrvatska državna uprava za zaštitu i spašavanje. Kanaderi jutros vodom natapaju područje Srinjana, Tugara i Vrha Mostora, gde i dalje gori, ali tamo nisu ugroženi objekti. Osim oko Splita, na području Splitsko-dalmatinske županije gori na još 3 mesta, dok su požari na Hvaru, Klisu i u Radošiću lokalizovani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Imamo vremena za još jednu priču. Ljubitelji Volkswagen Bube okupili su se na Zlatiboru, a stigle su bube stare i preko 60 godina iz Srbije, Makedonije, Crne Gore, BiH, Poljske, Bugarske, Slovenije. Ovo je do sada najveći skup ljubitelja buba u Srbiji. Bilo je više od 100 starih i dotrajanih automobila na jednom mestu, javlja naša Novka Ilić.
Bilo je dosta i buba kombija. Starim kombijem iz Kragujevca je stigao mladi bračni par. Njihov kombi buba je i kafe, a uskoro će se naći i u drugim delovima Srbije, objašnjava Nevena Aleksić.
Kombi je 75. godište, već 2 godine radimo na njemu i stvarno je bilo uloženo i mnogo truda i napora. Na kraju smo nešto postigli što smo hteli. Pozitivne reakcije, što nam je mnogo značilo. Nadam se da ćemo negde dobiti dozvolu i da se stacioniramo.
A iz selja kombi bubom došao je Luka Carež.
Kombi je bus sa 9 sedišta, godište je 88 i vozimo na raspust cijelu familiju. Ljubitelji buba, bube su kod kuće, a kombi ide sad sa nama. A sad putujemo na raspust sa Grčku, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Hrvatsku i Sloveniju kod kuće.
Ovde na skupu buba svake godine je i Bogdan Mijajlović, predsjednik Šabačkog kluba, sa svojom bubom iz 71.
Ovo je treći put ekipa sa 6 vozila, novo druženje, upoznavanje novih prijatelja. Bube služi da se druže, eto. To neki
slogano i lepo nam je to uopšte, znači za provod, za odmaranje.
Bubijada je trajala 4 dana, a najveći broj vlasnika starih buba ostao je na Zlatiboru još koji dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Završavamo najvažnijim vestima. Počeli pregovori rukovodstva i radnika Fijata u vladi Srbije. Skupština raspravlja o novom zaštitniku građana. Opozicija protiv Pašalića, vlast odgovara svi bolji od Jankovića. Odložen početak suđenja za navodni pokušaj državnog udara u Crnoj Gori. Trump i Putin kratko razgovarali na kraju večere tokom samita G20, ali se to ne može nazvati drugim sastankom, saopštila Bela kuća. I sutra veoma toplo do 35 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.